Dragi svojci, sorodniki in prijatelji teharskih žrtev, dragi preživeli jetniki iz taborišča Teharje in iz drugih krajev povojnega nasilja, dragi predstavniki nove slovenske zaveze, sobratje duhovniki in redovniki, skupaj z gospodom višjim predstojnikom Salezijancev v Sloveniji in z delegatom vrhovnega predstojnika Salezijancev iz Rima, pevke in pevci mešanega pevskega zbora župnije Teharje, sestre redovnice in vse drage sestre in bratje Kristusu. Danes je prva nedelja v oktobru, ki se, kot vemo, zaradi praznika Rožnovenske Matere Božje, ki ga obhajamo jutri, imenuje Rožnovenska nedelja. In mnogi, premnogi naši preizkušeni bratje in sestre, žrtve nasilja, ki se jih danes posebej spominjamo, so prenašali trpljenje in umirali z rožnim vencem ali s križem v roki. To jim je bila edina in zadnja tolažba in upanje. Tudi mi smo danes prirovali na to grozljivo prizorišče povojnega nasilja, da bi molili za naše rajne, pa tudi za preživele, pa tudi za povojne rodove in generacije, ki nas, za nas in za rod, ki prihaja za nami, da bi kljub vse večji časovni oddaljenosti spoznali resnico o naši polpretekli zgodovini in znali ločiti dobro od zla, ter strajno hoditi v luči Kristusovega evangelija, ki nas vodi na pota miru, odpuščanja, sprave in sodelovanja. Poslušali smo Božjo besedo, ki nas edina osvobaja in vliva tolažbo in upanje, da tej tesnobi in bolečini nismo sami, ampak je Gospod z nami. On, ki je šel pred nami in za nas v temo smrti in trpljenja, pa tudi v luč in v slavo vstajenja, in nam tako oznanil, da smrt in trpljenje nista zadnja postaja. Zadnja postaja je vstajenje in novo življenje. Prerok Ezekiel nas je prvem berilu predstavil dolino, ki je bila polna mrtvaških kosti. To je ta dolina, v kateri smo se zbrali. Dolina z nasipno zemeljsko pregrado, ki je podobna tistim 11 pregradam v Hudi jami, in se za njo razprostira umetno jezero s tropenimi industrijskimi odplakami in smetmi in pod njimi trupla naših dragih svojcev, jetnikov in žrtev medvojnega in povojnega nasilja. Tu se je zgodil dvojni zločin, prvi najbolj grozljiv, ko so sem pripeljali in tu in bližnjih moriščih pobijali nedolžne žrtve. In ko so njihova mrtva telesa polili žlindro in prekrili smetmi, se je zgodil drugi zločin, ker rajnim niso vzeli le življenja, ampak tudi njihovo človeško dostojanstvo, ko so jih izenačili smetmi in odpadki. Tretji zločin bi se zgodil, če bi mi pozabili na te žrtve in ne storili vsega, kar je v naši moči, da se na tem in še na več kot 600 drugih znanih in neznanih moriščih po naši domovini izvrši človeško, civilizacijski in tudi krščanski proces, ki je v tem, da bodo vse žrtve povojnih pobojev dobile svoje ime in svoj grob, ne v rudniških rovih, ampak na primerno dostopnem kraju, kjer jih bodo lahko obiskali svojci in se z njimi človeko primerno in dostojno srečali, za nje molili in se od njih poslavljali. Mnogi evropski narodi so to že storili. Tudi mi upamo in v ta namen molimo in delamo skupaj z narodnimi in mednarodnimi ustanovami za te temelje človekove pravice, ki so jih poznali že v antični dobi in so vseh časih znamenje resnične kulture in civilizacije. Prorok Ezekiel je že v stari zavezi napovedal, da bodo mrtve kosti oživele, ko bo prišel Gospod, ki nas bo izpeljal iz naših grobov in nas popeljal v svoje kraljestvo. Prorok razumljivo govori o delu odrešenja, ki je nastopilo z Jezusovim prihodom na ta svet. To preroško videnje pa lahko obrnemo tudi na naša znana in neznana povojna grobišča, ki kljub vsem oviram in pregradam in zapovedanemu molku prihajajo na dan in vpijejo v nebo, trkajo na vrata našega srca in na našo vest, ki ne bo mirna, dokler ne bomo zaživeli mir in spravo med živimi in ranjenimi, med žrtvami ter zločinci in ubijalci. Ta misa je vodila tudi patra Marka Rupnika, ki je na mozaiku kapele v Kočevskem rogu pokazal, da je Kristusovo delo odrešenja namenjeno vsem ljudem in da sta k mizi večnega življenja povabljena oba, zločinec in žrtev. Božja volja je vse zveličavna. Kdaj in kako se to uresničuje, prepustimo Božji pravičnosti in ljubezni, ki presega naša spoznanja in naše račune. Današnje drugo berilo iz knjige Razodetja zagotavlja, da bo Bog ob nastopu novega neba in nove zemlje obrisal vse solze z oči in smrti ne bo več. Tudi ne bo več žalovanja, ne vpitja, ne bolečine. Kajti kar je bilo prej, je minilo. In on, ki je sedel na prestolju, je rekel, jaz sem alfa in omega, začetek in konec, prvi in poslednji. Ko je arhitekt snoval to spominsko obeležje, ki še ni dokončano in mu manjkajo še nekatere razsežnosti, kot je križov pot in spominske plošče z imeni ujetnikov, ga je gotovo navdihovala podoba Kristusa iz knjige Razodetja, ki samega sebe imenuje Alfa in Omega. Zato je ta dva simbola uporabil, upodobil nad oltarnim prostorom tu nad nami, dovolj vidno in tudi skrivnostno zakrito, da je črka Omega lahko tudi venec slave, ki so ga prejeli pobiti jetniki, ali pa odprte roke, ki segajo v dolino smrti in sprejmejo vsakega, ki stopi na ta kraj. Kakor tudi nas, ko obhajamo to spominsko daritev svete maše. In vsem srcem in vso dušo vstopamo v skrivnost darujoče in odpuščajoče ljubezni, ki doseže najvišjo stopno ljubezni do sovražnikov, v našem primeru do vseh, ki so izvrševali povojne poboje in prizadevali veliko gorja in trpljenja žrtvam in njihovim svojcem in sorodnikom. In na to pot nas vodi sporočilo današnjega evangelija, ko Jezus pravi, ne opirajte se hudobnežu, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika, bo rečeno starim. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci svojega očeta, ki daje sonce dobrim in hudobnim in dež pravičnim in krivičnim. Proda bodo rekel, se to ni mogoče, to je preveč, to je utopija. A Jezus traja, ker je ljubezen do sovražnikov novost krščanstva, ki nas vabi, da ljubimo in delamo dobro vsakemu človeku, tudi tistim, ki so izvrševali povojne poboje in prizadeli toliko trpljenja in krivic njihovim svojcem in sorodnikom v povojnem obdobju. Darujoča in odpuščajoča ljubezen je edina pot, ki vodi do tako zaželjene narodne sprave med živimi in ranjenimi, med ubijalci in žrtvami, med priživelimi, ki so bili v vojnem in povojnem času na nasprotnih straneh in so sedaj poklicani k spravi in medsebojnemu odpuščanju. Za trajen in resničen mir in bodočnost našega naroda je nujno potrebna sprava s preteklostjo, saj ne moram graditi varne in srečne sedanjosti in prihodnosti, ne da bi poskrbeli za resnično spravo s preteklostjo. Sprava je mogoča le tedaj, če smo pripravljeni odpuščati. Odpuščanje pa je možno le takrat, če smo pripravljeni priznati resnico, pa če je še tako boleča, težka in obremenjujoča. Samo resnica osvobaja. Zato Jezus pravi, da je zato rojen, je zato prišel na svet, da spriča resnico. In ta resnica je njegov evangelij. Blaženi Janez Pavel II. V poslanici za svetovni dan miru pravi, da ni miru brez pravičnosti in ni pravičnosti brez sprave in ne sprave brez odpuščanja in ne odpuščanja brez priznanja resnice. Zato smo hvaležni svetnim in cerkvenim ustanovam, ki si doma in po svetu prizadevajo in ustvarjajo pogoje in možnosti za resnično spravo in odpuščanje. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, bi tu morali dajati dober zgled, pa tega večkrat nismo storili. Še ni daleč čas, ko so v naši bližini bili vojni spopadi med brati iste vere. Zato je blaženi papež Janez Pavel II. Že pred 27 leti v mestu Asizi, ki ga je sveti Frančišek svojim vodilom Mir in dobro razglasil za mesto miru, povabil predstavnike krščanskih cerkva in tudi nekrščanskih verstev, da bi v skupni molitvi in pogovoru našli navdiha in moči in bili večji meri nosilci sprave in miru v sodobnem svetu. Sedanji papež Frančišek to delo nadaljuje, ko je pred dvema dnevoma sam obiskal Asizi in poromal k svetemu Frančišku in se bodo letos 27. oktobra v Asizijo znova zbrali predstavniki krščanskih in nekrščanskih verstev, da bi poglobili in utrdili prizadevanja za mir, spravo in sodelovanje v sodobnem svetu. V Cerkvi Sloveniji se v zadnjih letih prižigajo nove luči, ki vabijo k spravi in odpuščanju. Tako je bil na Evharističnem kongresu v Celju 13. junija 2010 za blaženega razglašena Lojzi Grozdem, ki so ga mučili in umorili v Miri na Dolenjskem 1. leta 1943. 24. 9.2011 je bilo v Sarajevu za blažene proglašenih 5 drinskih mučenk, redovnic, ki so jih grozljivo umorili 15. januarja 1941. v Goraždu. Med njimi sta bili tudi dve Slovenki, sestra Antonija Fabian in sestra Krizina Bojanc, doma iz Novomeške škofije. Letos, 10. marca, je minilo 60 let, odkar je bil v mariborskem zaporu kot talec ustrojen 27-letni duhovnik Izidor Završnik, doma iz župnije Gomiljsko, ki je šel v smrt na mesto mladega fanta, ki je bil določen za streljanje. Tako imamo tudi Slovenci podobnega pričevalca, kot je bil poljski redovnik mučenec pater Maksimilijan Kolbe, ki je v taborišču smrti Auschwitzu tudi šel v smrt na mesto družinskega očeta. Vsi ti in z njimi vsi drugi pričevalci vere in zvestobe Kristusu so trpeli in umirali z molitvijo, tudi z molitvijo za svoje mučitelje in tem so naši vzorniki in priprošniki. Na pobudo Slovenske škofovske konference je že v teku proces za slovenske mučence in pričevalce 20. stoletja, med katere spadajo tudi mnoge žrtve medvojnih in povojnih pobojev. To dogajanje se vključuje tudi pastoralna prenova cerkve na Slovenskem, ki med pastoralne izzive vključuje tudi prizadevanja za spravo. Ni prav, če spravo želimo doseči s pritiskom na krivca, da bi le ta prvi spoznal svojo krivdo in se pokesal. Kristjani verjamemo, je rečeno v tem krovnem dokumentu pastoralne prenove, da se Bog obrača najprej k žrtvi, jo svojo milostjo ozdravlja in se preko nje obrača na krivca. To je skrivnost in modrost križa, katero smo vsi povabljeni. Pot do sprave je dolgotrajen in zahteven proces. Treba bo še opraviti zgodovinske raziskave o vzrokih in razlogih, ki so privedli do medvojnega in povojnega nasilja. Vemo, da ni druge poti. Če hočemo v vsej polnosti živeti našo sedanjost in graditi prihodnost, se moramo pogumno soočiti in se spraviti z našo preteklostjo. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo tu še posebej nagovorjeni, da smo ne le v besedi, ampak tudi v dejanju nosilci vrednote Evangelija, da bomo po stopinjah Jezusa Kristusa hodili, ki ko nam z besedo in svojim zgledom govori, da se krščanstvo začne v ljubezni in odpuščanju, ki vključuje vse ljudi, prijatelje in sovražnike. Blaženi Alojzij Grozde, drinske mučenke in žrtve med vojnih in povojnih pobojev in mnogi drugi pričevalci, njihov zgled, njihova molitev, je najbolj zanesljiva pot, ki naj tudi nas, še posebej odgovorne v družbi in cerkvi, usmerja in navdihuje, da bomo vztrajno gradili mostove miru, odpuščanja, sprave, prijateljstva in sodelovanja. In k temu naj nam pomaga tudi ta spominska sveta maša tukaj na spominskem grobišču v Teharjah. Amen.